halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 2 bisha maarso sannadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah shir wadamada ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya maanta uga furmaya magaalada Kampala ee dalka Uganda.
It is crucial that the blowdown of AMISOM is synchronized with the corresponding strengthening of Somali security forces.
Waxa AMISOM ay garab socotaa xoojinta ciidamada Soomaalida. Haddii lagu guuldareysto in arrintan si taxaddar ku jira loo maareeyo, waxay taasi boqon gelin kartaa ayuu yidhi horumarka siyaasadda iyo amniga ee hore loo sameeyay.
Waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan heerka waxbarashada caruurta Soomaalida ee dalka Norway oo la sheegay inay kor u soo kacday.
Soomaalida Norway daraasadan waxay muhiim u ahayd waxay ahayd in dhalinyarada Soomaalida ah ee waddanka ku dhalatay ama ku kortay ee waalidkoodu ay Soomaali ka soo jeedaan ay dadaal aan caadi ahayn geliyeen waxbarashada, hammi sarana ay ka leeyihiin inay waxbarasho jaamacadeed ay qaataan.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore wakii dunida. dowladda Mareykanka ayaa dhinac isaga moostay sheegashooyin dhowr ah oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegtay in uu leeyahay madaxyo horle oo hubka nukliyeerka ah, kuwaasi oo gaari kara dunida meel kastaba. labada dhinac ee aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanka ee Pentagonka ayaa labaduba iska dhagatiray warkan oo sheegay inaysan waxba ka jiran, waxaana dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay dowladda Ruushka ay casriyeynayso awooddeeda hubka nukliyeerka xilligan oo kaliya, taasina ay soo shacbaxday waqti dhow islamarkaasina aysan waxba ka dhimi karin awoodda Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Sara Sanders ayaana sheegtay in Ruushka uu hormuud u ahaa baabi'inta hanaanka hubka waxbaabiye nukliyeerka sannado badan, wuxuuna ah ula muuqday in ay tahay tani mid ka hor imaanaysa mabaadida ganacsiga dunida ay wada leeyihiin.
afhayeenu hadlay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa cambaareeyay warbixin ay daabaceen guddiga xuquuqda qaramada midoobay ee u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo 19 ka tirsan saraakiisha sare ee militariga waddankaasi Koonfurta Suudaan ku eedeeyay inay galeen dambiyo dagaal. waraysi gaar ah oo siiyay idaacadda V O A ayaa afhayeenka madaxweynaha Atani Wek Atani uu ku sheegay in warbixintaas ay xambaarsan tahay warar isburinaya oo xasilooni darro kale oo dheeraada kasii hurin kara dalkaasi. guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa 23-kii bishii hore ayn soo dhaafnay magacaabay in ka badan 4 saraakiisha militariga sarsare ee waddankaasi, kuwaasoo warbixinta qaramada midoobay sheegtay in shaqsi ahaan ay mas-uul ka ahaayeen fal dambiyeedyo dagaal iyo kuwa ka dhanaa bani-aadminimada waddankaas ka dhacay. baarayaasha qaramada midoobay ayaa wareysiyo la yeeshay markhaatiyaal ka hadlaya tacadiyo dhacay oo ka dhanaa rayidka oo ay geysteen rag xiran dirayska askarta ciidamada Suudaanta Koonfureed oo la dhigay meelo kala duwan oo waddankaasi ah. afhayeenkaasi waxa uu sheegay in guddiga looga baahan yahay in magacyada iyo warbixintaba ay ku soo wareejiyaan dowladda Suudaanta Koonfureed.
subax wanaagsan oo jimca ah idilkiinba dhegeystayaal V O A Washington ayaad dhegeysanaysaan. madaxda wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ee ka mid ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ayaa kulan uga furmay maanta magaalada Kampala si ay uga wada hadlaan qorshaha amniga oo kala guurka inkastoo AMISOM ay horumar ka sameysay Soomaaliya sida difaacida dowladda halista wali uga imaanaysa mucaaradka dowladda ee ururka Al-Shabaab welina ay muuqato Halima Athumani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda Harun Macruuf ayaa soo koobay
tan iyo intii AMISOM ay soo gashay Soomaaliya waxay ku guuleysatay mid ka mid ah hadafyadeedii ugu waaweynaa uguna horeeyay oo ahaa ilaalinta hay'adaha dawliga ee Soomaaliya sanadihii xigeen AMISOM waxay ku hawlanayd inay Al-Shabaab ka saarto magaalooyin kale si loo baahiyo awoodda dawladda taasi waxaa garab socotay dhismaha ciidamada Soomaaliya waxana Soomaaliya laga sugayaa inay ciidan dhisato isla markaana doorasho wadanka ka qabato sanadka 2020 hase yeeshee horumarka AMISOM iyo ciidamada Soomaalidu ay sameeyeen waxaa dib u dhac ku noqotay ciidamada nabadgelinta oo aan haysan tiro ku filan iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa ciidankan oo aan ahayn mid la isku halleyn karo si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka tirada yar ee Daacish shanta wadan ee qaybta ka AMISOM waxay sanadkan mar kale qoodareynayaan in dawladda Soomaaliya ay horumar ka sameeyso dhinaca amniga iyagoo dhinaca kalena sii wadaya dhimista ciidamada waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in ciidamada AMISOM ay bixi karaan 2020 inkastoo saraakiisha Afrika ay ku adkeysanayaan in bixitaanka kama dambeysta ah uu ku xidhnaan doono horumarka ay dawladda Soomaaliya ka sameeyso dhismaha dhinaca ciidanka iyo soo celinta amniga wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Sam Kutesa ayaa sheegay inay muhiim tahay in dawladda Soomaaliya ay dardar geliso sidii ay amniga dadkeeda dhabarka ugu ridan lahayd
It is crucial that the drawdown of AMISOM is synchronized with the corresponding strengthening of Somali security forces.
Waxa uu yiri in dowladda AMISOM ay garab socotaa xoojinta ciidamada Soomaalida. Haddii lagu guul dareysto in arintan si taxadar ku jira loo maareeyo, waxay taasi boqon goyn kartaa ayuu yiri horumarka siyaasadda iyo amniga ee hore loo sameeyay.
Could imperil the political and security gains already made.
Madaxda wadamada ciidamadu ay ka joogan Soomaaliya, wasiirada iyo saraakiisha kale ee difaaca ayaa ku shiray magaalada Kampala. Waxayna dhammaantood soo jeediyeen in Soomaalidu ay ka heshiiyaan muranada siyaasadeed oo ay ku jiraan xiisadaha mararka qaarkood dhexmara beelaha iyo weliba xiisadaha kale ee dhexmara Puntland iyo Soomaaliland. Waxay sheegeen in AMISOM aysan idan u haysanin inay maareyso muranada siyaasadeed, balse haddana ay dib u dhac ku ridaan nabadda iyo xasiloonida kooban ee la gaaray. Ismaaciil Jiroogi waa gudoomiyaha Guddiga Midnimada Afrika ee dhinaca nabadda iyo amniga. Waxa uu sheegay in kharashaadka ku yar AMISOM dartood ay dib u dhac ku ridi karto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
More broadly, AMISOM will need to continue to enhance its operational effectiveness.
Waxa uu yiri si guud marka loo eego AMISOM waxay u baahan tahay inay sii wado kobcinta tayada howlgalladeeda. Muhiimadda howlgalkeena ee lagu wiiqayo Al-Shabaab waxaa muhiim u ah ayuu yiri inaan weerar qaadno ee aynaan ku ekaanin difaac kaliya iyo in dib u habeynta taasi suurtagalka ka dhigi lahayd la helo. Dhowaan ayaa madaxda Soomaalida iyo kuwa AMISOM waxay ballan qaadeen inay adkeynayaan midnimadooda kadib markii rasaas ay rideen ciidamada AMISOM uu ku dhintay askari Soomaali ah magaalada Muqdisho. Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa kadib dhacdadaasi waxa uu la kulmay madaxda Soomaalida waxana uu sheegay inay labada dhinac ka go'an tahay inay si wada jir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab.
AMISOM and the Somali National Security Forces as represented by NISA, SNA and all other forces.
Madeira waxa uu yiri AMISOM iyo ciidamada amniga ee Soomaaliya waa inay talaan NISA iyo SNA iyo dhammaan ciidamada kale iyo AMISOMba waxay ku mideysan yihiin hadaf guud oo ah inay ka guuleystaan Al-Shabaab.
Are united in a common purpose, defeating Al-Shabaab.
AMISOM waxay dhammaadkii sanadkii hore la bixeen 1000 askari. Bisha Oktoobar ee soo socota inta ka horeysana waxaa la sheegayaa inay la bixi doonaan 1000 askari oo kale oo dheeraad ah. Su'aashuse waxay tahay dawladda Soomaaliya iyo AMISOM oo bishan ay u tahay 12 sano markii ay soo galeen Soomaaliya maxay wada qaban karaan ka hor inta aan la gaarin munaasabad kale oo xusaysa muddada dheer ee ciidamadan joogeen Soomaaliya
warbixintii wariyaha VOA-da Halima Athumani ee ka soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo Harun Macruuf u soo jeedinayay
ها halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliya idaacadda voice of america washington. Daraasada ay sameysay jaamacadda Oslo ee ku taala waddankaasi Norway ayaa lagu ogaaday inay sare u kacday waxbarashada caruurta soomaalida ah ee ku nool waddankaasi horena ayna ka horumartay intii hore u ahaan jirtay. Waxaa daraasadan jaamacadda imaneysaa iyadoo xilliyo hore aada loo dhalisanaa heerka waxbarashada ee caruurta soomaalida iyo dadka kale ee soogalootiga ee waddankaasi ku nool. Saare cabdiaxmed ayaa daraasadan ka wareysatay Saciid Maxamuud Muuse oo ah suxufi wax ka barta jaamacadda Oslo ee waddanka Norway.
Saare, aada baad u mahadsan tahay. Daraasadan dhowaan soo baxday isbuucan gudihiisa waxaa sameeyey xarunta Nova oo ah xarun ama meel cilmi baaris lagu sameeyo oo ka tirsan macadka Oslo ee ka shisay magaalada Oslo. Waxay daraasad ku sameeyeen dhalinyarada waalidkood ay kasoo jeedaan ilaa 20 qowmiyadood oo soogalooti ah oo yacni waxay taqiimeeneen heerkooda waxbarashada. Waqti badan bayna geliyeen, waxayna soo saareen isbuucan. Waxa ugu weyn ay soo saareen waxay ahayd in isbeddel ama farqi u dhexeeyo heerka waxbarashada dhalinyarada waddanka u dhalatay iyo kuwa soogalootiga. Soogalootiga laftirkoodana ay kala leeyihiin heerar. Taas anaga muhiim nooma ahan, laakiin soomaalida Norway daraasadan waxay muhiim ugu ahayd waxay ahayd waxyaabaha ama qodobada ugu waaweyn oo khubaradii daraasadan sameysay ay soo saareen waxaa kamid ahaa in dhalinyarada soomaalida ah ee waddanka ku dhalatay ama ku kortay ee waalidkoodna ay Soomaaliya kasoo jeedaan ay dadaal aan caadi ahayn geliyeen waxbarashada, hami sarena ay ka leeyihiin inay waxbarasho jaamacadeed ay qaataan. Haddana qaar badanoo ka mid a ay jaamacadaha ku jiraan, taasna waxay totali ka duwan tahay sawirkii dhalinyarada Soomaalida waagi hore aga bixin jiray oo ahaa inaysan waxbaran, inaysan shaqaysan. Marka annaga waxay muhiim noogu tahay waxay tahay sawirka dhalinyarada Soomaalida laga haystay daraasadan wax weyn ka bedeli doontaa.
Sawirkaas hore ma wax un la iska malaynayay aheyd, mase horaa waxaa loo dhahay dhalinyarada Soomaalida waxa ay ku hooseeyeen heerka waxbarashada markii horeba?
Waxna waa ka jiri karaan oo waa sax oo dhalinyarada Soomaalida ah, maadaama waalid ee dad soogalooti ah waddan soogalooti dad waalidkood ee waddanka soogalootinimo kusoo galeen heerka waxbarashada laga filayay markaa ma aysan gaarsiisneen. Laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqday isbeddel aad u weyn oo tusaale ahaan sahriga hadda jaamacadda Oslo 7 sano ka hor haddaad tegi laheyd uu badnaan waxaad ku arki laheyd 5 qof oo Soomaaliya, laakiin maanta macadkan Oslo kale waxaa dhigto markay ugu yartaa 300 oo Soomaaliya oo gabdho u badan. Marka sawirkii waxna waa ka jireen kii hore, laakiin kan hadda socdo ama waxaa la galay xaalad cusub oo dhalinyarada Soomaalida ay fahmeen muhiimadda ay waxbarashada leedahay, waana wax aad loogu farxo oo aad niyad ugu qaboojinay Soomaalida halkan degan.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka dhalinyarada badi Soomaalida adiga waxbaad ka barta xataa jaamacadda, waxa ugu badan ee ay bartaan ama dadka soogalootiga xataa lagu yaqaano inay qabtaan shaqooyin ahaan markay noqoto dalkaasi maxaa ka mid a?
Saaray, Soomaalida waddankan 45,000 dad ku dhawaa ku nool oo Soomaali ah, 80% waa dhalinyaro sida ay wakaaladaha oo telkoobka Norway u qaabilsan ay sheegaan. Dhalinyarada Soomaalida oo jaamacadaha dhigto ilaa 70% waa gabdho, manaqaan sababta ay ku dhacay taas. Laakiin waxyaabaha ugu badan oo ay bartaan waxaa ugu muhiimsan maadooyinkan caafimaadka oo gabdho badan inta badan ay qaataan maadadan kalkaalisada caafimaadka ama maadooyinkan shaybaarkii la xiriiro, sidoo kale injineeriyada arday badan oo Soomaaliya qaato, maadooyinkan cilmiga bulshada oo dhaqaalaha uu kamid yahay oo Soomaali badan ba qaato. Saari, waxaa kaloo jirto arday badan oo Soomaaliya oo Norway ka tegay oo asal ahaan reer Norway laakiin waddamadan kale Yurub waxbarasho u raadsada, gaar ahaan waddamadan Yurubta bari oo Romani iyo Bulgaria ay kamid tahay, ayagoo marka waxbarasho dhakhtarnimo a raadsada intooda badan.
Waayahay, waa gartay. Saciid, waxaa jirto in xataa wadamo Yurub ku yaalo Ingiriiska oo kaleeto hadda isdilka dhalinyarada iyo dhalinyarada gangiska ku biira ee kooxaha qowlaystada ay aada u tiro bateen, bal waxaad iga warantaa tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi joogta magaalada Oslo iyo kuwa haddii laga warqababa ay jiraan ku biira kooxahaasi ee ka tagay waxbarashada ka saaqiday, intaa in la-eg camala lagu qiyaasi karaa?
Ingiriiska oo kale iyo Norway horta aada bay u kala duwan yihiin. Heerka Ingiriiska iyo Sweden iyo Norway ma gaarsiisno dhalinyarada halkan degan oo Soomaalida, heerka weli ma gaarin. Laakiin waa sax, waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo marka dugsiyada sare markii lasoo gaaro kale waxbarashada ka dhaca ama aan ku guuldareysta inay muxuu ahaayey dhammaystaan waxbarashada ama dugsi sare ay dhammeeyaan hore jaamacadii usii gudbaan. laakiin ma gaadhsina heer ay gangis noqdaan inaguma badna, laakiin way jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliya oo xabsiyada ku jiro, dhalinyaro badan soomaaliya oo bahashan daroogooyinka iibiyo, laakiin naguma badna heerka wadamada kale ma gaadhsina. Arrintan hadda soo baxdayna waxaa la dhahaa Norway, saddexdii qof oo soomaali oo waddankan degan, mid baa waddan ku dhashay, dabcan waana dhalinyaro, waa dhalinyarada u badanyihin. Marka arrintan hadda soo baxday, daraasada hadda soo baxday, sawirka cusub ay dhalinayso waxay mid ahami gelinaysaa soomaalida waddan ku nool, gaar ahaan waalidka. Saaroy, maadaama la yidhi 80% soomaalida halkan degan waa dhalinyaro, micnaheedu wuxuu yahay mustaqbalka soomaalida Norway kan dhow iyo kan shan labaduba wuxuu ku xiran yahay mustaqbalka dhalinyaradan. Haddii marka dhalinyaradu aysaan hadda daraasada lagu sheegay ay ku socdaanna, waxaa muuqata rajo aad u weyn, aana filayno inuu isbeddel imaado haddii lahaydna.
aad buu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Saciid Maxamuud Muuse oo ah suxufi wax ka barta jaamacadda Oslo ee dalkaasi Norway. Wuxuu u warramayey Saara Cabdi Axmed.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 13:00. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a, kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa hagaag halkaasi weli aad nagala socotaan. waa Washington. markana kusoo dhawaada Jacfar Kukaay iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa xaaladda dhaqaale ee dalka Yemen oo meel halisa maraysa, iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulamo arrintaasi ka yeeshay. waxaa sii xumaanaysa xaaladda aadani ee ay dagaaladu sababeen ee ka jirta dalka Yemen. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo talaadadii iyo arbacadii kulamo gaara ka yeeshay arrinta Yemen ayaa waxaa fadhiyadiisa ka soo baxay in lacago gargaara loogu yaboho dadka ay diiftu ku habsatay ee waddankaasi ku nool, laakiin waxa uu golahu ku guuldaraystay inuu go'aan siyaasadeed fadhigiisa ka soo saaro. tiro ku dhowtan guud ee shacabka Yemen ayaa la sheegay inay gargaar dhaqso ah u baahan yihiin, waxaana ah in ay duruuftu sii lixaadsata keenay dhaqaalihii dalkaasi oo aad u hoobtay, sida uu ku warbixiyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Yemen u qaabilsan Ismaaciil Weld Sheekh Axmed.
tan iyo sanadkii 2015 Yemen waxaa ku dhacay dhaqaale burbur gaadhaya 400%. sanadkii 2017 riyaalka Yemen waxaa ku yimid hoosudhac gaadhay 50%. hoosudhaca lacagta waxaa berber socday sicir barar xoog leh oo saameeyey howlihii dekedda, curyaamiyeyna in badeecaddu ay dadkii u baahnaa gaarto.
in xaaladda daran ee ka dhalatay dhaqaalaha sida aadka ah hoos ugu dhacay ay saamaynteedu soo degdegto waxaa keenay mushaarkii oo aan inka badan sannad la bixin, waxaana lacagtaasi loo weeciyey dhinaca sii hurinta colaadda dalkaasi ka ogan, sida uu Weld Sheekh Axmed golaha ammaanka ka hor sheegay.
mushaharka oo la bixin waayey in ka badan sannad waxa uu culays weyn ku noqday muwaadiniinta reer Yemen, waxaana caddaatay in lacagtii ay ahayd mushaharka laga bixiyo adeega aasaasiga lagu qabto, dhaqaalahna lagu nooleeyo loo adeegsaday maalgelinta dagaalka.
dalalkii ugu horreeyey ee lacagaha gargaarka ah ku deeqay waxaa ka mid ahaa Sacuudiga, oo uu wasiirkiisa arrimaha dibadda Caadil Al Jubeyr ku dhawaaqay in dalkiisu uu lacaga badan Yemen ku bixinayo.
أعلنت مؤخرا إطلاق خطة العمل
دل كيق وحاو يمن كبلا بقرشها هاول قلبنا آذن نما وحنا نبحنا هل بليون دولار إسو قينتا قرقار كآذمي ميد كهورو مرينادية كحكومة داد أيو سعودقو يمن سيي وحاو قاريا لعكا بضان 8 بليون دولار
إلى أكثر من 10 مليار دولار
وكيلك جمعية دا قرومها كرد حيسا يمن وقابل سن أيا بلنقات كاسي سور دويي إسوغو دلالك الدقال كاكو قادة يمن كو أمانين إلا عقور ديرادة كسو أرورين أيان ودى مكاليو
نرحب بتعهدي
وحن سورد ويننا بلنقات كي سعودية يسيدو كلا إمارات كي كو أدنا إنا يكو تبرعان هل بليان أو دولار أو لغو كبايو هولها سمافالكا يديبو ديسك يمن مركا لغو دارين يقنتيق أوحدان شن بقلو مليان أو دولار أو يكسو أورنيان تقبحي يالكلي أو قبل كاكويا لا
أخرى
دالكا بريتين ايا بحيي بقلال مليان او دولار لعاق تاسو او كوشيغي مد بدبادين اي سن نلوشا ملايين رير يمانا او حد دا غيري قرقا وصاران
Over 22 million people More than three quarters of the population are now in need of humanitarian assistance.
Inka badan 22 million oo qof oo u dhigma 3 meelood oo hal meel shacabka Yemen ayaa u baahan gargaar binaadnimo. Inka badan kala bartiradaasi waxay u baahan yihiin gargaar binaadnimo degdeg ah si ay u sii noolaadaan. Waayo ma sii noolaan karaan hadii una gargaar ku soo gaarin. Dawladda Britain waxa ka go'an inay gargaarkaasi u fidiso shacabka Yemen waxaanu nahay deeqbixiyaha labaad ee ka jawaabay baaqi qaramada midoobay ee Yemen iyo deeqbixiyaha saddexaad ee guud ahaan jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxaanu bixinay 286 milyan oo dollar aan uga jawaabayno qeyladaantii 2017-2018
in the financial year 2017-18.
Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in sidii caadada uu ahayd ba uu sii wadi doono caawimada uu shacabka Yemen u fidiyo waxaanay ergayga golaha amaanka ku mataleysay isbahaysiga Carabta ku amaantay oo golaanshaha ay ogolaadeen in dekedda xudeyda oo halbowle u waso dejinta badeecada dalkaasi ay sii furnaato
The United States has provided more than $760 million in life-saving humanitarian assistance
Mareykanku waxa uu 760 milyan oo dollar ku bixiyay arrimo la xiriira gargaarka aadane ee naf badbaadinta tan iyo bishii September sanadkii 2016kii waana sii wadeena kaalinteena ku aadan baahida dheeraadka ah sida uu Mareykanku had iyo jeerba sameeyo waxaan soo dhaweeyneynaa in isbahaysiga Carabta ay ogolaadeen in dekedda xudeyda ay sii furnaato si ay uga dagaashixnadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka ah oo shidaalku ku jiro wadada ugu fiican ugu faa'iidada badan ee gargaarka lagu gaarsiin karo dadka u baahan
to get food and fuel to those in need is through Hudaydah.
Yaman waxa tan iyo 2014kii ka jiray colaad sanad bakan ka dambeeyay si xoogaysanaysay taasoo keentay in dalkaasi uu noqdo kan ugu liita dhinaca nolosha dunida. Dawladda Cabdirabo Mansuur Haadi waxa ay aad u daneeyneysay in fadhiyadan ay ka soo baxaan go'aano fariimo aad adag oo dhinaca siyaasadda ah diraya. Arintaasoo aanan bal lagu soo qaadin kulanka waxaanay taasi ka caraysiisay ergayga Yemen oo golaha amaanka ku canaantay go'aan qaadasho la'aan
laqad fashila majlisukum hada yawm ams fi irsali risalatin wadhiha ila iran
golihiinani waxa uu ku guuldareystay inuu fariin cad u diro dalka Iran guuldaradaas weynana waxa ay keenaysaa in Iran iyo garbaheeda argagixisada ee gobolka ay ka mid yihiin maleeshiyada xootiyintu ay ku sii dhiiradaan xadgudubka waxaana fariimaha tashwiishka ah ee golahan ka soo baxay ay horseedi doonaan dagaalo iyo gantaalo balistiga oo dheeraada
bimaziidan min al-umq was-sawaarikh al-balistiyya wal-maziid min al-ma'a
barnaamijkii umuuraha islaamkana waa naga intaynu todobaadka soo socda qodob kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fi amanillah
jaafar kukay aad buu mahadsan yahay xubintaasi ama barnaamijkaasi umuuraha islaamkana asaga ayaa isugu kay soo duwe halkana ka soo jeedinaya bal markana harun macruuf aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn aanu dibno maqashay harun
mahadsanid sahra war gordhowayna soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in maleeshiya la tuunsay inay ka tirsayeen ururka al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo fino oo ka tirsan gobolka mandheere ee dalkaasi kenya waqooyi bari dalkaasi kenya wararka hordhaca waxay sheegayaan in dhowr askari dhibaato kasoo gaadhay iyo isugu jira dhaawac iyo dhimashaba weerarkaasi qaar kalena lala yahay waa warar hordhaca oil oo haddana soo gaadhaya. Waxay kaloo warar ku sheegayaan in maleeshiyadaasi loo malaynayo inay ka tirsayn ururka Al-Shabaab ay burburiyeen anteenooyinka mid ka mida shirkadda Safaricom ee deegaankaasi. Marka haddaan ku celiyo warkaas, wuxuu sheegaya in Al-Shabaab xalay ay weertay deegaanka Fino ee ku yaala Mandera. Dhowr askari ayaa la sheegay inay qaarna dhinteen, kuwa kalena lala yahay. Wixii wareeg ku soo kordha idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan. Dhinaca kalena, afayeenu hadlay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa cambaareeyay warbixin ay daabaceen guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Guddigaasi oo tobanaan ka tirsan saraakiisha sare militariga ee waddankaasi ku eedeynaya inay galeen dembiyo dagaal. Wareysi gaar uu siiyey idaacadda V O A ayaa afayeenka madaxweynaha Atani Weka Atani uu ku sheegay in warbixintaasi ay xambaarsan tahay warar isburinaya oo xasilooni darre kale oo dheeraada ka sii abuuri kara waddankaasi.
Waa tahay Haaran oo dhankii dhinaca heesaha, bal Bashiir Abikar aan bal u baaqno iyo heeska saaka aan ugu talagalnay dhegeystayaasha.
heestaasi ayaanu kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdixmed oo idinle intaa idinku kulmi doona idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Thank you.